Вы слухаете «Радио Свобода».
Зараз про подзеі даты чацвярга 1 снежня.
Спачатку коротко про надвор'е.
У Беларусі пахмурна, температура до плюс 5 градусов.
Беларусі і свеце.
У будинку амбасады США у Беларусі па Старавільніцкай 46 прэзентацыя кнігі «Адзін дзень жыцця палітвязні» серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». Пачатак о 15 гадзіне.
У Женеве сёння запланаваны міжнародны форум у справе міграцыі.
Нагода.
Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы супраць СНІДу.
Сёння дзень аб'яднання Румыніі.
А ў Партугаліі дзень аднаўлення незалежнасці.
Таксама ў гэты дзень.
У 1887 надрукаваны першы твор Артура Конан Дойла пра Шерлака Холмса.
У 1925 у Лондоне падпісаны 7 лакарнскіх пагадненняў аб заходніх межах Нямеччыны і арбітражы, гарантыях бяспекі Польшы, Чэхаславакіі і іншых краінаў.
У 1934 у Ленінградзе быў забіты Сергій Кіраў.
У 1943 скончылася Тэгеранская канферэнцыя кіраўнікоў урадаў трох саюзных дзяржаў: СССР, Іосіф Сталін, ЗША, Франклін Рузвельт і Вялікабрытанія, Уінстон Чэрчыль.
У 1955-м чорнаскурая Роза Паркс адмовілася саступіць месца ў аўтобусе беларускураму чалавеку, за чаго была абвінавачаная ў парушэнні правілаў карыстання грамадскім транспартам. Гэта дало пачатак байкоту грамадскіх аўтобусаў у Мантгомары ў амерыканскім штаце Алабама.
У 1959-м заключанае пагадненне аб Антарктыцы, па якім забаронена выкарыстоўванне Антарктыды, у якіх бы тое не было вайсковых мэтах.
У 1991 прайшлі прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне і ўсеўкраінскі рэферэндум аб незалежнасці.
У 2009 уступіла ў сілу Лісабонская дамова аб рэформе еўрапейскага звязу.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1766-м Мікалай Карамзін, расійскі гісторык, пісьменнік і паэт.
У 1792-м Мікалай Лабачэўскі, расійскі матэматык, стваральнік геаметрыі Лабачэўскага.
У 1867-м Ігнаці Масціцкі, польскі хімік, прэзідэнт Польшчы.
У 1896-м Георгій Жукаў, савецкі вайсковод.
У 1935-м Вудзі Ален, амерыканскі рэжысер, актор, сцэнарыст і пісьменнік.
У 1937-м Вайра Вікі Фрайберга, шосты прэзідэнт Латвіі.
У гэты дзень памерлі.
У 1973-м Давід Бен-Гурыён, першы прэм'ер-міністр Ізраілю.
У 1989-м Мікалай Патолічаў, савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч. У 50-56-м першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі.
Цытата на памяць.
Няма нічога больш падманлівага, як занадта відавочныя факты. Артур Конан Дойль.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.